Про можливість відновити цивільні польоти в небі над Україною, а також потребу змінити кодифікацію аеропортів і позбутися радянського сліду, міркуємо з Андрієм Гуком, експертом у галузі авіаційного права. Скажіть, будь ласка, я спершу уточню, знаєте, таку загальну, наскільки ви вважаєте реалістичним, що у 2024 році, ну, як сформулював секретар РНБО, це питання зрушить з мертвої точки відновлення авіаперельотів?
Ну, я б трошки поміняв перспективу погляду на це, тому що питання не в тому, чи зрушить, питання в тому, що потрібно думати для того, щоб це питання зрушилось з мертвої точки. Тобто розбити проблему так, як вона розбита зараз, на окремі питання. Це питання безпеки, це питання того, хто полетить, це питання того, чи є пасажир, це питання того, наскільки інфраструктура готова і ППО, і забезпечити всі інші проблеми, які потрібні для того, щоб запустити повітряні перевезення. Чому це потрібно? Тому що якщо продовжувати тримати на землі всю українську авіацію, то ми можемо пройти точку неповернення, коли просто люди, які є в професії, вони просто вже не будуть туди повертатися, не будуть мати такої можливості. І перше, що ми втрачаємо, це навіть не інфраструктуру, це ми втрачаємо людей, які є в галузі, і потім фактично це буде майже неможливо вирішити проблему саме кадрового дефіциту. Тому питання в тому, що наступного року потрібно в будь-якому випадку якось це питання вирішувати. І епізоди з літаками, які вилетіли в Wizz Air, Turkish Airlines раніше, зараз Skyline Express, вони показують, що в принципі польоти можливі. Але правильно сказано було президентом, що якщо в 2024 році запустяться польоти в якомусь обмеженому навіть вигляді, це дуже потужний сигнал того, що Україна може це забезпечити, а це означає, що Україна, по суті, перемагає.
Погоджуюсь з вами, так, особливо, коли йдеться про небо, це означає, що ми точно, ну, скажімо так, не дозволяємо Росії зреалізувати її плани, навіть можемо захистити, навіть, по суті, та от борти, так, і навіть цивільні, наскільки я розумію. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, станом на зараз, ми вже ось, ну, скоро, ну, не так скоро, але буде лютий місяць, 2 роки, в якому взагалі стані авіагалузі, от ви згадали, та, що якраз найкритичніше, що ми можемо втратити, якщо вона буде перебувати в цьому замороженому стані, це якраз співробітники, це люди. Станом на зараз, в якому взагалі стані, як виживають компанії? Вони повністю, бо я знаю, що частина переорієнтувалась на, так би мовити, ринок Євросоюзу, тобто хтось намагається повністю там борти і працювати там, і в разі потреби потім повернутися. А якщо говорити, ну, про тих, хто перебуває в Україні, їм просто продовжують виплачувати зарплати. Як це? Ну, я розумію, що питання доволі обширне, але що ви бачите?
Ну, я бачу, по-перше, відносно позитивний приклад такої компанії, як SkyUp, які, по суті, роблять неймовірні речі. Їм вдалося не просто зберегти і персонал, і літаки, і навіть пережити кризу, яка сталася в Африці, то в них і там виникли проблеми. Але, тим не менше, компанія живе, працює і літає в Європі. Та сам, ті самі чартерні компанії, як Skyline Express, як Windrose, вони все-таки ще якось здатні виконувати польоти і зберегли персонал. Але в цілому, якщо порівнювати з доковідними навіть часами, навіть не до широкомасштабного вторгнення, то проблема з кадрами все-таки є, і чим далі, тим вона гірша. Але якщо ми говоримо, наприклад, про аеропорт Бориспіль, знову ж таки, то до от сьогоднішнього моменту можна абсолютно роздати максимальні компліменти керівництву, що їм вдалося зберегти і персонал, і інфраструктуру в дуже доброму стані і в, скажімо так, в режимі готовності тримати об'єкти аеропорту і персонал. І, але, знову ж таки, так продовжуватися, звичайно, вічно не може, тому потрібно якось вже підтримувати і думати про те, щоб запустити хоч якісь обмежені. Тому що якщо подумати, то, наприклад, залізниця, яка працює і працювала весь час, навіть коли в Криму почалися події, залізниця чудово працювала, а авіаперельоти були закриті зразу. І з іншої сторони, ми можемо подивитися на те, що залізнична колія і поїзди, вони більш можуть бути небезпечними для перевезень, тому що є набагато більше засобів ураження, способів ураження, ніж, наприклад, літака в небі. І з цієї позиції, навіть принаймні з тих трагедій, які вже були на залізниці, все одно вона працює. Тобто, знову ж таки, це можливо, навіть з точки зору безпеки, авіація, вона є набагато більш зарегульована, але говорити, що неможливо забезпечити безпеку, теж вже, мабуть, не варто.
Чи можемо ми... Та-та, пан Андрію, я відразу хочу запитати, багато хто, коли міркує над цією темою, думає, ну, напевно, можна буде почати з Західної України. Чи ви би з цим погодились, що якраз аеропорти в тій частині нашої держави, вони нібито в більшій безпеці, і якраз всі ці там польоти, перевезення могли би відбуватися якраз ближче до країн Європейського Союзу?
Ну, звичайно, тут пріоритет в питаннях безпеки, як на землі, так і в повітрі. І якщо ми подивимось на те, як працює те саме ППО, то виключати можливість польотів, наприклад, з того самого Бориспіля також не можна. Тому що питання в тому, як буде далі розвиватися події в небі, які засоби будуть далі в Україні, чи будуть вони прогресувати, чи зможе Росія підтримувати той рівень атак, який є. Тобто є багато питань, від яких залежить така чи інакша, такий чи інакший сценарій аналізу цієї ситуації. Але, звичайно, захід України, Бориспіль – це перші аеропорти, про які взагалі може бути мова. Як забезпечити там безпеку, певні маршрути, запасні аеропорти, які дії у випадку там оголошення тривоги, якась обмежена кількість людей, які повинні знаходити в терміналі, щоб була можливість зразу рухатися в бомбосховище. Тобто все це потрібно дуже добре продумати, проаналізувати. Але я думаю, що кожне з цих питань, про які ми говорили, там навіть якщо говоримо про страхування якихось військових ризиків, чи авіакомпанії, які будуть сюди літати, всі це, кожне з цих питань можна і потрібно якось вирішувати.
Виникає тут дві такі додаткові в мене теми і запитання. Перше, ті, хто зараз працює, особливо, я так розумію, ось ці компанії, про які ви згадували, зокрема, українська, та SkyUp і так далі. Якщо вони зараз непогано себе почувають поза межами України, які гарантії, що вони справді після відкриття якихось можливостей повертатимуться? Чи не буде це для них, навпаки, втратами? Можливо, ви знаєте, як вони оцінюють ось зараз ці навіть переговори?
Ну, питання не в тому, чи хочеться, чи не хочеться повертатися. Повертатися однозначно, я думаю, хочеться всім. Всі, з ким ми спілкуємося в авіації, всі, це взагалі така галузь, в якій люди, вони віддають своє життя їй, і вони дуже, скажімо так, недобре себе почувають від того, що зараз в Україні авіації, по суті, цивільної немає. І тому питання не стоїть так, повертатися чи ні. Питання стоїть в тому, щоб забезпечити безпеку і можливість це робити. А пасажир, він завжди є. Тобто, один знайомий керівник авіакомпанії говорив, в будь-якому напрямку завжди є пасажир. Питання в тому, щоб його знайти і забезпечити йому відповідний можливість і сервіс.
Ну, я так розумію, що, наприклад, іноземні компанії, вони теж, попри всі там ризики, вони готові теж так само возити людей, возити пасажирів, якщо такі от опції і певні такі умови будуть створені, зокрема, і на території України. Правильно?
Ну, звичайно, що перші, перед ким потрібно буде довести здатність забезпечити безпеку, це в тому числі європейські регулятори, EASA, Євроконтроль. І якщо вони після свого якогось аудиту підтвердять, що є певні маршрути за певними алгоритмами, які є безпечними, то, звичайно, європейські перевізники цілком легко будуть приймати рішення повертатися. І я можу, як юрист іноземних авіакомпаній, сказати, що вони зберегли в Україні і свої представництва, і персонал, і піклуються про нього, і досі, по суті, в режимі готовності відкриватися в будь-який момент.
Дуже здорово, і це не може не радувати, це означає, що в нас вірять, зокрема. І те, про що ви на початку казали, та це означає, що ми перемагаємо. Пане Андрію, друге велике питання, яке я не можу не порушити, якраз в контексті публікації на «Європейській правді», йдеться про те, що досі у Міжнародній асоціації повітряного транспорту яка серед іншого присвоює аеропортам кодовані назви. У нас є певні прив'язки в певних аеропортах до радянської або російської назви, і навіть начебто ця назва зазвичай довічна. І у нас є якийсь і Ворошиловград десь, і щось іще, якийсь Кіровоград. Скажіть, будь ласка, що це така у нас, що це за спадок, з яким ми досі не розібралися, і наскільки важливо буде щось із цим зробити, якщо ми будемо зараз в умовах цієї повномасштабної війни пробувати відновлювати авіасполучення цивільне?
Зараз просто стався прецедент, який зробили в Молдові, які змогли змінити код для аеропорту Кишинів. І раніше це справді виглядало неможливим. І в цьому немає насправді великої якоїсь конспірології, тому що коли відкривається якийсь аеропорт чи локація для того, щоб працювали всі міжнародні системи продажу квитків, оголошень на табло і так далі, їм присвоюються певні коди. IATA – це міжнародна організація перевізників, і вони використовують ці коди і в квитках, і в системах продаж, і для комерції, і так далі. І цей код, коли він перший раз присвоюється, то він таким залишається, як правило, назавжди. І, звичайно, у нас раніше був, наприклад, Дніпропетровськ, зараз місто Дніпро. І якщо би система працювала так, що при кожному зміні назви міста чи локації треба було міняти код, то воно би просто неможливо було все відслідкувати, навіть почнемо з цього. Але зараз такий прецедент стався, і справді в Україні є можливість спробувати скористатися цим прецедентом і змінити. Але є також інші технічні проблеми. Наприклад, якщо для Києва чи Борисполя є можливість підібрати трьохбуквений код, який підходить більш-менш під українську транслітерацію, то, наприклад, для Івано-Франківська чи для того самого Дніпра, це вже складніше, тому що багато локацій є зайнятими, і певні трьохбуквені коди не зовсім підходять краще, ніж ті, що зараз є. Тому це таке питання, можна ним зараз займатися, але я думаю, що в Державній службі, в міністерстві, мабуть, зараз є справи більш пов'язані з виживанням, ніж з кодами, які, в принципі, коли ми консультували авіакомпанії іноземні, навіть катарську, то для комерції і для, коли ви вводите, наприклад, в пошук на сайті напрям Київ, то вони легко реалізували в себе написання через YI, а не через IE, як російською мовою. Тобто, в принципі, перевізники можуть справитися комерційно і в плані позиціонування в рекламі, і в квитках самостійно.
Але, в принципі, я так розумію, це треба було би все одно звертатися зараз до міністерства профільного, так, аби вони трошки пролобіювали цю історію, і ми поправили, тому що в мене зараз перед очима, наприклад, аеропорт, наприклад, Гостомель, де є теж назва в цьому кодифікаторі, як ІФ, так розумію, була прив'язка теж до Києва і походить від російського цього Київ і так далі, і так далі. Тобто, на вашу думку, взагалі, можливо, ви чули, є розуміння, що це важливо змінити, зважаючи на те, що зараз ще й нагода з цим прецедентом у Молдові?
Це розуміння було і раніше. Я пам'ятаю, наприклад, при міністру Омеляну була така активність і намагання, але тоді навіть не було розуміння навіть серед перевізників українських. Тому зараз, звичайно, я думаю, що розуміння таке є. І більше того, IATA, очільник українського офісу, також абсолютно підтримує і пише відповідні звернення до свого головного офісу IATA, і раніше робив це. Тобто підтримка, в принципі, є і всередині організації. Тобто це можна і треба робити також.
Чи можемо ми говорити, що може бути якийсь супротив, оскільки, якщо я не помиляюся, то Росія, вона все-таки досі, там не виключена з цих структур, має якийсь там голос?
Ні. Я не думаю, тому що, повторюсь, IATA – це організація авіаційних перевізників. Тобто, по суті, це об'єднання авіакомпаній. Російські авіакомпанії не мають такої ваги, порівняно з американськими, арабськими, європейськими, щоб мати вплив на цю організацію. Тут питання в тому, що ця організація, в принципі, неповоротка, консервативна, і вона за замовчуванням настільки не хоче абсолютно займатися жодними політичними питаннями, які вони кваліфікують як політичні. Не те, що ми там вважаємо, а те, що вони вважають. Тобто будь-яке питання такого перейменування для них немає операційного змісту, я би так це назвав.
Угу.
Тобто в них присвоєний код. І це якби галочка стоїть, що код цій локації присвоєний. А які там букви, як? Тобто міняти цей код для них операційно, це занадто багато проблем порівняно з тим, наскільки це потрібно кому і для кого в певний історичний момент часу. Тому от це пов'язано виключно з цим.
Угу.
Але зараз історичний момент на нашу користь, це правда.
Це була розмова про можливість відновити цивільні польоти в небі над Україною, а також потребу змінити кодифікацію аеропортів і позбутися радянського сліду в них. Міркували про це з Андрієм Гуком, експертом у галузі авіаційного права.